viņam sāca rādīt, lai stāstītu, ka mums ir vēl teritorijas otra pusi, ja? Un mēs darām arī tā, ka mēs varam iet ārā, vai ne tur?
Turētas muzeja rezervāta direktore Jolanta Porīte vedina toties ārpus jaunās muižas pārvaldnieka ēkas, kurā esam tikušās uz sarunu, lai savām acīm pārliecinos par lielo dabas plašumu, ko daļa apmeklētāju nepamana, jo uzreiz aiziet otrā virzienā uz Turētas pili.
Nu
redzi, mēs aicinam arī ģimenes, nu piemēram, radinieku ģimenes. Kurās ir bērni dažāda vecuma. Nu, gan Gunta, gan es esmu, gan arī citi kolēģi. Un mēs, nu, mēs tā kā apzināti viņiem sakam, izstaigājiet. Un tad, piemēram, nu, mana māsīca, kura braukā ļoti daudz pa Eiropu uz dažādām vietām ar bērniem, viņi atbrauc un saka, jā, es te pēdējais biju skolas laikā. Un tad viņi tā kā mēģinājuši to dienu šeit piepildīt. Un viņi saka, bet te tā kā nemaz nevar izstaigāt vienā dienā, jā? Viņi pēc tam, jā, tā kā atzīstās, ka īstenībā tas nemaz nav iespējams.
Kas tur pašlaik notiek?
Viņiem šodien, man liekas, ka bija tā orientēšanās, ne?
Pie sarunas ar Jolantu Porīti un viņas kolēģiem atgriezīsimies pēc maza brīža, bet pašlaik es netālu pļavā pamanu kādu skolēnu un vecāku grupu. Meitenes iestudējušas deju numuru, vecāki apsveic skolotājs un fotografē. Uzrunāja viena no sestās klases mamām, Agija Reini.
Kāpēc jūs izvēlējāties Turētas muzeja rezervāciju un izlaidumu?
Viņiem bija gada tēma par bruņiniekiem un par vēsturi. Nu, vairāk pastiprināt viņi mācījās un viņš to izzināja. Un līdz ar to tā šī vieta pati un tā pils, viņiem bija orientēšanās pilī, šaušana ar loku. Un šobrīd ir pikniks, bet nu, šī ir viena no spēkvietām. Tāpēc tā ir skaisti un spēcīgi, enerģētiski un tāpēc mēs tur visi esam.
Jūs pašai arī šī ir mīļa vieta?
Man jā, es uz Jaņiem, kad notika, es nezinu, vai tagad notiek, bet notika tie Jaņa pasākumi, tad mēs daudz gadus braucām pat līdz pašam rītam, kad iet augšā caur mežu uz to kalnu un ar dvieli. Rasā muti mazliet, tik varšas pasākumi. Nu, tad viņi jau tāda, bez tā vērtība jau nav iespējams viņu tā aprakstīt.
Salgrieža Turētas muzeja rezervātā pēdējos gados vairs nav svinēti, un pašlaik Jāņu kalnā zieda pļāva līdz viduklim. Direktore Jolanta Borīte.
Salgrieža parasti mums ir notikuši tur Jāņu kalnā, lai arī tur dziesmu dārzā, bet, nu, tā ir tā izšķiršanās. Ja mēs veidojam Jāņu kalnā saugriežu, tas nozīmē to, ka ir tā pļava jānopļauj. Šajos gados, kamēr saugrieži nav notikuši tur, tajā pļavā ir atjaunojušās ļoti daudz tādas nu, īpašās puķes, kuras mēs varam izpļaujot tapciņu, iet pa to tapciņu un ieraudzīt tur tāda puķīta, tāda. Tad, ja būs saugrieži tur, tad to vairs nevarēs. It kā laukums liels. Varbūt tās, ka tiešām tas ir jāveido Dainu kalnā. Nu, šita mēs vēl esam nu, tādās iekšējās pārdomās.
Pārdomu ir daudz, bet arī konkrētu ideju Jolantai Borītē netrūkst. Pieredzējusī kultūras menedžera Turētas muzeja rezervāta vadībā ir pusgadu. Pārnākusi, kā pats saka, no gaujas otras puses, jo iepriekš vadīja Siguldas novada kultūras un turisma centru. Kopš Turētas muzeja rezervāta vadību atstāja tā dibinātāja Anna Jurkāne, tas vairākus gadus bija bez direktora. Borīte savu 5 gadu termiņu sākusi ar lielu enerģiju un dinamisku darba tempu.
5 gadu periods jau īstenībā ir tāds, kad ir, nu, ir, tu jau daudz lietas nevar paspēt izdarīt, tu var vienkārši iekustināt kaut ko. Un tāpēc jau ir tas ritms jāuzliek visam cits, un man nepatīk lēni darīt lietas. Tas ir, nu, tas uz mani nedarbojās, jo tāpēc, ka ir lietas, kuras var izdarīt ātri, operatīvi, un, protams, kaut kādas lielās strateģiskās lietas, nu, kam vajag laiku tur izdomāt, pētīt, darīt, bet tādas tīri tehniski, lai mēs varētu strādāt, nu, tādas pamata lietas, lai pakalpojuma kvalitāte būtu nodrošināta, lai tie apmeklētāji pie mums justos labi, jo ir daudz lietas, kurām varbūt pat nav pievērsta uzmanība. Un man tas atkal ir ļoti svarīgi, jo man ir svarīgi, ka tie cilvēki, kas pie mums atbrauc, lai viņi dod labu vēstījumu citiem, vai viņi lai vēlas atgriezties. Nu, tas, kas varbūt tā specifiskāk šobrīd ir, ka mēs kopā ar komandu cenšamies parādīt Turēdzes muzeja rezervātu vispār bišķiņ citu fokusu, jo ir magnēts lielais ir Turēdzes Mūra pils, un viss dodās uz turieni. Protams, arī pa ceļam tad paskatās baznīca kalnu ar baznīcu, Dainu kalns, bet kaut kā muižas kompleksa daļa un jaunā teritorija daba, kur mums ir meža parks ar jau attīrītu teritoriju, no to tā kā daudzi pat neapzinās. Un tas, ka mums ir milzīgs dabas resurss, saprotiet, 58 hektāri, tā ir ļoti nozīmīga teritorija, un otrs ir tas, kad šajā dabas teritorijā ir ļoti, nu, tāda dabas daudzveidība, ir unikāli kukaiņi, ir unikāli koki, ja? Mums ir 16 dīķi.
Tāpēc sarunu par Turēdzes muzeja rezervāta tuvākās nākotnes plāniem mēs sākam tieši ar mazāk zināmo dabas daļu un kādreizējiem muižas zivju dīķiem. Pirmie no tiem savulaik veidojās tās augtajās bruņinieku bedrēs, kur viduslaikos raka mālus pilsēku ķieģeļiem.
No agra pavasara jau mēs uz Turēdzes muzeja rezervātu aicinām skatīties kā uz iespējamo vietu, kur var cilvēki vienkārši nākt pastaigāties, baudīt dabu. Mēs esam arī attīstījuši draudzību ar makšķerniekiem, jo makšķernieki, nu, viņi šeit bija. Viņi šeit bija un viņi turpina būt, tikai šobrīd mēs tās attiecības esam sakārtojuši tā, ka mēs nu, kopā ar viņiem arī veidojam tādu atbildīgu rīcību, jo, protams, viņi nāc šeit dīķos makšķerēt, bet lai dīķos būtu laba tā ekosistēma, mums ir jāielaiž amūri, zelta orfas, un tās ir nu, pietiekoši dārgas zivis, un viņas auga arī ilgākā laika periodā, bet līdakas, kas ir savairojušās tur, tās viņas izēd. Jā, un tāpēc ir patiesībā makšķernieki, mūsu kopiena šobrīd ir tā, kas mums palīdz tās līdakas izķert. Jā, un mēs esam legalizējuši iespēju viņiem nopirkt, samaksāt par tādu, nu viņi samaksā vienreizēju ieejas biļeti, par to mēs viņiem pretī iedodam iespēju šeit nākt legāli makšķerēt, tad viņi viens otru arī pieskata, un tad mēs zinām, cik liela tā kopiena ir, tai brīdī, kad vairs nevarēs, mēs varam ar viņiem komunicēt un runāt, un man liekas, ka tā arī tāda, nu, tomēr savu veidu atbildības uzticēšana arī tai, nu, tai kopienai, kas šeit nāk un izmantoja šo teritoriju varbūt pat tādā neatļautā veidā, jā.
Un tagad mēs esam aizgājuši līdz tam, nu, nosacīt tālākajam galam rezervātām, jo, un mēs griezīsimies šeit uz to meža parka pusi,
jā? Jā, šeit jau mums viņš priekšā, un te ir arī izveidot mūsu zaļās vardes.
Vēlāk ar Turēdzes muzeja rezervāta komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāju Guntu Zaķīti dodamies no ieejas lejup pa kalnu, lai klātienē apskatītu mazāk zināmo meža parka teritoriju, kas pastaigām kļuva pieejama tikai pirms dažiem gadiem.
Bet tā visa arī tā teritorija, ko mēs nosacīt saucam par meža parka teritoriju, arī ir saistīta ar seno dīķu sistēmu, jo 20. Gadsimta sākumā Turēdzes muižā un pēc tam arī vēlāk īpašnieki turpināja attīstīt dīķsaimniecību, kurā audzēja zivis, karpas galvenokārt un vēl arī citas pārdošanai. Un tādēļ tika izmantots šis reliefs, kas ir, un vai dažas vietas padziļināts un izveidot dīķi, bet viņi tādā kaskādē savīt viens ar otru un te var audzēt zivis. Un tad jau atkal laika gaitā šie dīķi bija palikuši sausi vai viss ir aizaudzis. Un viena no tām teritorijām ir arī šī, kuru mēs atkal esam atguvuši, un tas ir pateicoties tam labkoku praulgrauzim, jo šeit arī vecajos ozolos, kādus kā mēs te redzam, tika uzietas pēdas, kas šeit mitinās praulgrauzes. Un Gaujas Nacionālā parka teritorijā, arī pretējā pusē Gaujai, ir iztīrīti vecās koku audzes, jo praulgrauzīm patīk veci koki, saulaina vide, bez tiem liekajiem pamežiem, un tādā vidē viņš labprāt uzturās. Un te arī, ja mēs skatāmies uz tiem vecajiem kokiem, tad mēs redzam diškoka zīmīti, mēs redzam zīmi pie koka, kas apliecina to, ka arī vecais koks ir derīgs un dzīva vieta,
Aizsargājamo lapkoku pralgrauzi turētas muzeja rezervātā savulaik palīdzēja atklāt pazīstamais dabas aizsardzības eksperts Viestors Lārmaris.
Un tādu viņš bija uzaicināts arī apskatīt un apzināt šīs te teritorijas, kas mums te ir vērtīgas, kas nav. Un tā arī viņš mums izstāstīja, ka šeit ir tas pralgrauzis un tāds. Jo viss, ko muzejs dara, tas tomēr ir balstoties pētījumos, zināšanās. Un tas ir ļoti svarīgi. Gan mums ir bijusi saistība ar entomologiem, kas pētījuši, kādi te ir kukaiņi. Un, piemēram, te var arī redzēt koku krāvumus. Tās ir kukaiņu viesnīcas. Tie ir tie vecie baļķi, kuri tiek atstāti. Un viņos maz pamazām arī ieviešās arvien vairāk dažādi kukaiņi. Un tāpat ir savu laiku arī bijusi Rudītelim bērni ir pētījusi augus un ir zināms, kādi augi aug šeit. Iepriekšējos pāris gados mums bija arī sadarbība, lai noskaidrotu mūsu pļavu vērtību, kuras tad ir tās pļavas, kuras ir bagātas un dabīgas un daudzveidīgas, kuras ir tās vietas, kuras varbūt vajadzētu uzlabot un izmainīt, lai šeit veidotos tā dabīgā, daudzveidīgā pļava. Tā kā jā, ne tikai vēstures zinātnē, bet arī citās zinātnēs mēs sadarbojamies ar pētniekiem.
Viens no iemesliem, kādēļ šoreiz turētas muzeja rezervāta apskati sākam tieši ar meža parku un sarunu par dabas vērtībām, 6. septembrī te atklās vides ekspozīciju, ko veido arhitekta Didža Jaunzema birojs. Tas iekļaujas arī vēlmē darīt turētas muzeja rezervāta vidi draudzīgāku ģimenēm ar bērniem. Dabas izglītība ir jauns akcents arī sadarbībā ar skolām, stāsta turētas muzeja rezervāta vadītāja Jolanta Borīte.
Tāds lielais izaicinājums mums šobrīd ir, esam uzsākuši strādāt pie izglītības programmām, piedāvājot tieši Valsts izglītības attīstības aģentūrai iespēju mūs iekļaut STEM apmācību programmu katalogā, tieši dabas mācībā 7. 9. klasē un vidusskolas klasē. Un tur ir gan dīķi, gan ainava, gan koki, gan flora, fauna. Nu, pirmkārt, tas ir kaut kas jauns arī mums pašiem. Jā, mums arī pašiem daudz jāmācās. Un tas, ka mēs varēsim šādā veidā uzlabot arī šo sadarbību ar skolām, ne tikai Latvijas skolas somas programmā, dodot šo vēsturu vai kultūras piedāvājumu, bet arī pilnīgi citu jomu.
Vēl ciešāka sadarbība ar skolām ir viens no virzieniem, ko uzņēmusi Turaidas muzeja rezervāta jaunā vadība. Jolanta Borīti papildina sadarbības projektu vadītāja Sandra Ķirule, kura ar Turaidas muzeja rezervātu bijusi saistīta jau kopš 1990. gada, bet pēdējos gados strādājusi Siguldas pašvaldībā.
Pašvaldībā man arī vairākus gadus bija darbs tieši izglītības jomā, un tāpēc es to lauku arī labāk redzu un turpinu tagad strādājot Turaidas muzeja rezervātā. Un jāteic, ka mums ir ļoti laba pieredze muzejā ar Latvijas skolas somu. Mums ir vairāk nekā 9 programmas, kas ir reģistrētās, un pagājušā gadā tū 10 000 skolēnu programmas ietveros apmeklēja Turētas muzeja rezervātu. Bet mēs domājam tālāk, jo pat labam ESF projekts STEM un pilsoniskās līdzdalības norisei. Mēs nu pat vakardien pieteicām 7 norises. Viena no tām ir pilsoniskajā līdzdalībā. Un 10. 12. klasē mēs piedāvājam tādu norisi veicinot argumentētas diskusijas sociālo zinību un vēstures jomā. Un tēma ir Dainu kalns vai vieta līdzdalībai. Un mēs mazliet gribam tā kā provocēt jauniešus, piedāvājot dažādas pasākumus, dažādas akcijas, dažādas veidus. Un tad, lai jaunieši pasaka kāpēc nē, un dot to savu vīziju, kāda viņi gribētu redzēt Dainu kalnu attīstību turpmāk, redzot arī kā platformu, lai viņi varētu vairāk iesaistīties, jo kādreiz jau Dainu kalns tapa arī ļoti iesaistoties sabiedrībai. Tās bija talkas, tie bija dažādi koncerti, dažādi līdzdalības veidi. Un, manuprāt, mūsuprāt, ir jāveicina tas, lai tie jaunieši šeit būtu, lai viņi zinātu, kas tas ir.
Dainu kalnam šovasar apritēs 40. Tas tika atklāts Krišāņa barona 150. Jubilejas gadā. Bet bērnus un jauniešus Turaidas muzeja rezervāts iesaista arī suvenīru ideju izstrādē. Aicina zīmēt pastkartes un nesen izveidojas šai auditorijai domāt mājaslapu atklājturaidu.lv. Ilgus gadus Turaidas muzeja rezervāts lepojās ar Latvijas apmeklētākā muzeja statusu. Pēc Covid-pandēmijas trieciena tas savas pozīcijas atgūst lēnāk. Arī lielā ārvalstu turistu īpatsvara dēļ, kas sarūcis līdz ar Krievijas karu Ukrainā. Tomēr pērn apmeklētāju skaits atkal pieaudzis par ceturto daļu, ļaujot atgriezties apmeklētāko muzeju četrniekā. Turaidas muzeja rezervāta komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte stāsta, ka šogad redz ievērojami vairāk gan Āzijas turistu, gan rietumu eiropiešu.
Mēs neesam atguvuši kopējo skaitu, apmeklējumu skaitu, kāds bija 19. Gadā. Mēs, protams, šogad vēl neesam atguvuši. Tas ir, bet ievērojami, nu, viņš pieauga, un tas ļoti priecē, un salīdzinājumā ar citiem, varbūt, muzejiem, kuriem ir lielāks tas apmeklējumu skaits. Viņiem tas pieaugums ir niecīgāks. Mums pieaug pēdējos gados pa 20, pa 30 tūkstošiem tas apmeklējumu skaits, un tas ir ļoti labs, bet Turaidas muzeja rezervātam tā pieredze vēsturē jau ir, jo pirms neatkarīgas valsts nodibināšanas. Šeit no plašās arī kaimiņu valsts mums bija apmēram 500 000 apmeklētāju gadā, apmeklējumu gadā. Tad, kad aizvēra robežu un izveidojās neatkarīga Latvijas valsts, tajā pirmajā gadā bija 71 000, nu tik zems kā. Un tad vienkārši mainījās šī te apmeklējuma. Tie tirgi, un tas vienkārši sāka atkal augt. Tad bija 2008. Gads, kad bija globālā krīze visur. Atkal samazinājums, un atkal tas uzaugums. Tā kā mēs izjūtam visas tās svārstības, kas ekonomiski, kas drošības ziņā notiek pasaulē, to mēs savā apmeklējumu statistikā redzam. Bet atkal ir tas, ka mēs esam uz ceļa, un tas pieaugums ir. Vienkārši viņš varbūt nav tik ievērojami liels, bet ja tas notiek tā kā jau bija pagājušajā gadā un šogad kā tendence rāda, tad es domāju, ka mēs varam nu, pozitīvi skatīties.
Nu, maijā mums viena diena bija 1100 apmeklētāji, tad mēs, nu, tā kā dabūjām to atmiņu mazliet atpakaļ. Kā
jā, tas tā, ko jūs stāstāt, izklausās, ka jūs šobrīd to lielāko akcentu liekat tieši ir uz vietējā turistu lielāku piesaisti un uz skolēnu un uz ģimeņu piesaisti, ka jūs redzat tieši tur to potenciālu.
Jā. Ir sevišķi atkārtotā apmeklējumā. Tas ir ļoti svarīgi, kur arī skatoties citu muzeju pieredzi, piemēram, Nacionālā mākslas muzeja, cilvēki mainās izstādes, nāk atkārtoti. Es pati tur 3-4 reizes aizēju, ja viena, ka izstāde izmainās un nezinu ko. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi vietējo, uzturot saikni ar vietējo apmeklētāju ir šīs te, ka viņi nāk vairākas reizes.
Nu, skaisti! Nu, tiešām emocijām pilna diena. Saulīte beidzot. Nu, kas var būt labāks? Nu, brīnišķīgs.
Katru reizi arī atbraucot, nu, mēs esam tālu, mēs esam Kurzemes dienvidos, bet katru reizi atbraucot ir kaut kas jauns, kaut kas ir savādāk.
Tas ir Vaiņodes sociālā atbalsta centra darbinieces Arita, Ieva, Ligita un Amanda, ko vēlāk uzrunāju, kad nejauši dzirdu viņas jūsmīgi apspriežam Turaidā redzēto.
Mēs tieši runājām ar muzeja rezervātu vadību, ka daudz uzskata, ka nu, te vienreiz ir būts kaut kāds skolas laikā, ka te ķeksīts ilgs.
Nē, man šī, manuprāt, nu, piektā reize noteikti ir, un es gribu teikt, katra reize ir kaut kas
cits. Es arī uzskatāju, ka visur uzskatāju, visos turnīšos es biju bijusi, jā, nu labi, nē, tas tur ne. Bet nē, noteikti, ka tie vajag, tas nekas, ka būts.
No kā jūs?
Man kāda trešā reize, bet nu, tas klusums un dabiskums un nu, skaistums, jā, šī laikā.
Mieres.
Amanda, kuru pirmo reizi?
Amanda, jūs pirmo reizi?
Nē, nu, skolas laikā mēs arī esam bijuši, bet, nu, kā es jau teicu, kad kā bērni tā, nu, mēs neaizējam visur paskatīties fiks, gribam izskrēdēt, bet tagad tā visur cītīgi tā paskatījāmies, izložņājām katru stūrīti. Protams, ir interesanti visu apskatīt un, protams, lielākais prieks tagad ir atbraukt, tāds siltums, viss smaržīgs ir. ļoti patīkami.
Sakopts.
Jā.
Poienis kā smaržas. Žēl, ka jūs nevarat ierakstīt to smaržu.
Jā.
Pēc dažiem gadiem te visticamāk ziedēs un smaržos vēl vairāk, jo Turaidas muzeja rezervāta tuvākajos plānos ir atjaunot vēsturisko Muižas dārzu jaunās pārvaldnieka ēkas abās pusēs. Tā izveida būs kultūrvides apsaimniekošanas speciālistes Gitas Dalderes pārziņā.
Ar visu zinātnisko izpēti tiek veikts un uz tā pamata, kas vēsturiski kartēs ir pamanīts un redzēts, ir tapis tātad šis karkas, uz kā ir tapis šis te dārza projekts. Protams, ka dobes nav saglabājušās un arī oriģināli augi tiek piemeklēti tie vēsturiskais konteksts, kas 120 gadu atpakaļ tātad bija modē. Tas viss tika atrasts.
Tas ir
pēc saviem katalogiem, tātad jā, un mēs te vēlamies ierīku celiņu sistēmu, tātad apmēram būs tāda, kā bijis ar grantētiem celiņiem, lai vide izstītos atbilstīgāk šīm ēkas ēkām, tātad un būvniecības periodam, kad viņas ir tapušas. Un arī dārza mode, Līdermejera dārsts, tātad viņš bija tātad ar simetriskām tādām regulārām formām vēl saglabājies. Nu, mēs viņu te mēģināsim ieviest.
Darbi ap pārvaldnieka māju sāksies jau šovasar, un tuvākajos plānos muzejam ir arī vairāku vizuāli novecojušu ekspozīciju atjaunošanu. Viduslaiku pils centrālajā tornī šoruden atklās multimediālu Roberta Rubīna un Didži Jaunzem veidot ekspozīciju par pili 8. Gadsimtos. Bet ar to plāni nebeidzas, atklāja Turaidas muzeja rezervāta direktore Jolanta Borīte.
Kur mēs varēsim uzsākt jau pavisam drīz Ziemeļvāru torņa rekonstrukciju, kas mums šobrīd ir aizsakts ar dēļiem kā šķūnīts. Un tātad ir plānots rekonstrukcijas procesā, ka mēs varētu arī kaut kādos atsevišķos gadījumos nu, tā kā dot iespēju mācīties, jo mēs izmantosim tādas autentiskās tehnoloģijas, lai viņu restaurētu. Otrs ir tas, ka mums tur perspektīvē ir plānota ārtelpas ekspozīcija, kas būs nākamajā gadā.
Turaidas muzeja rezervāta gada budžets ir apmēram 2 miljoni eiro, no kā pusi jānopelna pašiem. 58 hektārus plašajai teritorijai ar 22 ekspozīcijām vajadzību ir daudz. Bet direktori Jolanta Borīte un viņas kolēģe Gunta Zaķīte, kura arī ar muzeju saistīta jau vairāk nekā 30 gadu, uz nākotni raugās ar optimismu.
Mēs stāstam par Turaidas vēsturisko centru 1000 gadu garumā. It kā Latvijā ir daudz tādas vietas, kur dzīvoja lībieši, zemgaļi, kurši sēļi, kur pēc tam nāca viduslaiku pils vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad ir Muiža, kas ir vairāk nekā 300 gadus Latvijas laukos bijis galvenais administratīvais kultūras saimnieciskais centrs un visas pārējās pārmaiņas. Un ir kā katrā vietā to var stāstīt, bet šeit tu vari redzēt, kas mēs šodien esam. 1000 gados tās ir 40 paaudzes. 40 paaudzes ir veidojuši visu to, kur mēs tagad sēžam, stāvam, ko mēs daram un kāda esam. Un tā ir ļoti svarīga lieta, tā sasaistība un savu sakņu apzināšanās. Un
mēs neesam aizmirsuši pamatlietu, pētniecību, krājumu un tas, kas ir tas mūsu pamatu uzdevums, to mēs neesam aizmirsuši. Bet mēs skatāmies, kas mūs var darīt par tādu dzīvu, dinamisku vidi, kurā tad, nu, vismaz tie, kas visi saka, 10 gadus atpakaļ bijām, atbrauciet tagad un atgriezieties vēl.